Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Хвилін праз 12 прогучать фрагменти онлайн-конференції со старшинёй Беларускай асоціації журналістаў Жанай Літвіной. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тема сённяшняга выпуску – адносіны новай і старой хваляў беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в прынцыпе, належу да эстонскай дыаспары, я ў трэцім пакаленні ў Эстоніі. Это не вельмі такі рэдкі выпадак, дарэчы, ў Эстоніі, што людзі нават майго пакалення, які не ў першым нават пакаленні нарадзіліся ў Эстоніі.
Юрас Юркевич, які жыве ў Таліне, на маё пытанне аб яго прафесіі з вясёлай усмешкай сказаў мне, што ён чыноўнік.
Я працую ў аддзеле развіцця транспартнага дэпартамента ў горада Таліна. Я, в прынцыпе, займаюся стратэгічным планаваннем развіцця горада, транспартных сістэмаў, аналізам розным. То есть это мне звязано, палітычным аналізам, в сэнсе стратэгіі, полосы аналізу, не палітычным, палітолагічным сэнсе, а стратэгічным такі.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee. Ну, это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, які пісалі, які зацікаўлены беларускай гісторыяй, напісалі тут тэкст, там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было 2 воеводства, татарскае і пярнаўскае. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так.
Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах-Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрас у ліку тых актывістаў у Таліні, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліні і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. Мя бабуля просто была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і у нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу. Ну, як бы і зараз ёсць.
Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак.
Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат гэта там ёсць за той рэгіён, без дзе працую, іх там дыаспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў Беларусі, спачатку ў Сібір, а потым не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Нават там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру-Менск, менскі рынак, таму што там вельмі шмат было беларусаў, то нават зараз як бы там 5-8%, но калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну, нават там, калі некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну, старыя людзі гавораць. Ну, і там і нармальна такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Бо я ведаю просто, што акрамя мяне є 6 такі людзі маладыя, я дакладна ведаю 5 чалавек, з якімі стала, як бы, маю адносіны. Ну, дарэш, таксама ў Таліні все зараз уже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіонів. Таліні, зрозуміло, там та олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Эстоніі живе каля 18 тисяч білорусів. Юра Сюркевич – эстонский белорус у третьем поколении, и Павел Морозов, который живет тут усяго третий год, и он отримал политический притулок у Эстонии после переследования его белорусскими уладами за сатиричные мультфильмы. Они работают разом у новой белорусско-эстонской организации «ВАЛГВНУОСТИ» – «Новый шлях для Беларуси». Ее директор Павел Морозов каже.
Зараз у нас вельми добрая ситуация. Так здарылася, что в Эстонию по апошнія гады я один из прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало несколько десяток, полторы человека, которые активны, они были в Беларуси активны, громадские, и там протягивают эту справу. Это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну і спробуємо по-розному працювати.
По-розному працювати – гэта і нова форма дійності. І у віртуальній, і у реальній, і у міжнародній, і у культурній просторі, і політичній. Як, до прикладу, ідея білоруської вистави «Мастацтва супроти диктатури» у Європейських парламентах і Американському конгресі, яка вже ожиттявляється. Ну і так само нові форми супраці з естонськими білорусами, зі старої діаспори, з відомою білоруською культурницькою організацією БЕС, білорусько-естонським згуртуванням. А теперь появилась и новая белорусско-эстонская организация «ВАЛГВНУОСТИ» – «Новый шлях для Беларуси».
В этом году мы начинаем новый проект. Белорусы в Эстонии, какие белорусы в ближайшем нашем замежье, съехали с Беларуси в советский час с большим. И тому отрыванность от национальной своей идентичности, от мовы, от культуры –
А их дети уже частей называют себе эстонцами, часом российцами, каже Павел. Такие эстонские белорусы у третьем поколении, як Юрась, якія заховали свядомость, хай собі не уникальные, але их зусім не шмат.
Может быть, только 10-20 человек, яких я ведаю, я могу сказать, что яны вось национально свядомые и памятают свои мова и культура и история. И тому для нас было вельми истотно начать працевать с этой проблемой. И мы выбрали такие форматы неформальных клубов дискуссийных, которые мы планируем проводить не только в Таллине, а лишь в тех местах, где белорусы так само есть. Это и Ихве, и Нарва на полночном сходе Эстонии. Как разные поколения белорусов, может быть, белорусы, которые больше позиционные, каким подобается влада зараз, якая існує в Беларуси, могли разом с добрым, спокойным местом и поразмовлять об проблемах, может быть, какие не мают некой политичной такой вымиральности, а больше философские, может быть.
Организаторы не только придумали идею, не только придумали, как затекавить удельников, але и придумали, как знайсти финансовую подтримку, а досюль потрохи, как иметь махчимость запрошать далеких гостей, цікавих суразмовцев с Беларуси, как встречи проходили утульно с кубочком кавы. Мероприемства проводятся за рахунок сродков Фонду громадянских объединений Эстонии. Фонд громадянских объединений финансуется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией про финансовый механизм Европейского экономичного региона и Норвегии. Финансирование координует Фонд «Открытой Эстонии». Первая встреча уже отбылась. Первая встреча в новом первом белорусском клубе у Таллине прошла 7 лютого. На ее пришли около 60 белорусов разных веков и поглядов, а так само русские и эстонцы, яким была цікавая тема Беларуси. Приехал вядомый белорусский письменник Владимир Орлов. Так само вядомый у Эстонии политик и громадский деяч, связанный с национальным рухом у Эстонии Юры Адамс.
И основная идея о том, что есть для тех, кто там сберется, Беларусь, как краина, как некая территория загульной истории, что есть белорусский народ, белорус, это просто той, кто мое походжение с Беларуси, чья продки с Беларуси, это большее нечто, то есть это уже пытание мовы, культуры, идентичности. И этот опыт мы протягнем, и в наступные месяцы это все будет регулярно, конечно, и мы будем спробовать разные темы затрагивать, вельми истотные, и про існуючий стан белорусской культуры, и про гэткія палітычныя выбар ваганні Беларусі паміж усходам і захадам і наконт актыўнасці беларуса і ў краіне і па-за межамі і шмат іншых тэмаў. І таму вось хацеў бы запрасіць беларусаў тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee.
Valgovene – гэта Беларусь па-эстонску. Юрас Юркевіч тлумачыць.
По тацепу, это ж так называли жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора. І якби эстонцы нас захавалі старыя назовы, нават яшчэ праз тысячы гадоў, яны называюцца, якби расейцаў называюцца Веналас, это значыцца Беларусь, Валгавена, што ёсць Беларусь. Поэтому і называецца valgovene.ee, это наша старонка.
Так кажа Юрас Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, знаўца беларускіх гістарычных падзеяў і асобаў, звязаных з Эстоніяй, і грамадскі актывіст. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні ўдзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка